halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daad VOA oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo barta internetka oo nagala socotaan bogeena voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Maanta Agoosto waa 7/20 maalin Khamiis, idaacadda waxaa wada jira idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idin ahayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo kulan degdega maanta ku yeeshay Austria ayaa ku baaqay in xal loo helo qaxootiga ku qulqulaya qaaradda Yurub.
Wenn es uns nicht gelingt, hier eine rasche europäische Antwort zu finden.
Waxaan kaloo idin haynaa 4 qof oo muhaajiriin Soomaali ah oo ku dhintay saxaraha u dhaxeeya Masar iyo Suudaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka galmudug oo xubno ka tirsan ururka Ahlusunna wal Jamaaca maanta la saxeexday heshiis lagu ballaarinayo maamulkaasi.
Masar iyo Soomaaliya oo ka wada hadlaya xoojinta xiriirka military iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Doodi gabneyd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan nixinaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta kulan la leh hoggaamiyasha dalalka Balkans la isku yiraahdo si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii xumaanaysa ee muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub. Waana qalalaasihii ugu darnaa ee midowga Yurub ka soo food saaray dhinaca tahriibayaasha tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Kulankan oo ka dhacay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin uu ka dib markii dibad baxayaal ka soo horjeeda muhaajiriinta ay ku qayliyeen hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo ku sugnayd magaalada dhinaceeda bari ee dalka Jarmalka ku taalay Hadiana, halkaas oo hooy u ahayd qaxooti badan. Hoggaamiyaha Jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in dalkeedu uusan dulqaad u lahayn in uu si xun ula dhaqmo dadka soo galootiga ah. Si markaasi sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta, in ka badan 250,000 oo muhaajiriin ayaa sanadkan waxa ay ka soo talaabeen badda Mediterranean-ka iyagoo soo gaaray qaarada Yurub. Ku dhawaad 2,400 oo qof ayaa waxa ay ku dhinteen inta ay ku soo safrayeen badahaasi.
Suuqyada saamiyada ee qaarada Aasiya ayaa Khamiista maanta kor u kacay kadib markii suuqa saamiga ee dalka Mareykanka ee Wall Street uu kor u kacay isaguna kor u kacsameeyay. Arintan ayaa timid markii bankiga kaydka ee Mareykanka laga maqlay wax u muuqda inuu ka noqday kordhinta lacagaha dulsaarka ah. Saamiyada Mareykanka ayaa 4 shalay ka soo kabtay khasaare 7 dhan socday iyadoo uu kor u kacay 4%. Shirkadda saamiga ee Dow Jones oo shan mar oo xiriir ah saamiyadeedu hoos u dhaceen ayaa soo kabatay isla markaana heshay dhibco dhan 619 dhibcood. Suuqyada saamiyada ee caalamka ayaa 2 toddobaad ee na dhaafay hoos u socday kadib walwal laga qaaday dhaqaalaha luudaya ee dalka Shiinaha.
Booliiska dalka Shiinaha ayaa waxa ay qabteen 12 qof oo la tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen qarax weyn oo ka dhacay meel bakhaar ah oo lagu keydiyo kiimikada kuna taalay gobolka Beijing waa Tianjin. Dadka la xirxiray ayaa waxa ku jira 2 mas'uul oo ah 2 qof ee ku lahaa saamiga ugu badan shirkadda xilligan geysatay qasaarahaasi. Dadka la xirxiray ayaa lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin saraakiil ka tirsan dawladda u adeegsadayna inay helaan ruqsad u ogolaanaya in waxyaabaha kiimikada qarxaha lagu keydinayo baqaarkaasi taasoo dhalisay qarax. Waxaa wararka qaar ay sheegayaan in musuqmaasuq uu jiray markii ay doonayeen amaba ay helayeen rusqada warqadaha.
Sida ay sheegeen saraakiil Ciraaqiyiin ah, 2 sarkaal oo sare ayaa dhintay kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu gaari ku dhex qarxiyey kolonyo ciidamo Ciraaqiyiin ah oo mariyay gudaha magaalo ku taala dalkaas. Saraakiishu waxay sheegeen in weerarkan oo khamiistii ka dhacay magaalada Ramadi ee gobolka Anbar, halkaasoo ciidamo taabacsan dowladda kula dagaalamayaan maleeshiyaadka ISIS muddo bil ah. Sareeyo Guuto Cabdiraxmaan Abu Raqfir oo ah taliye ku xigeenka ciidamada howlgallada ka waday gobolkaasi iyo jeneraal Safiin Cabdulmajiid ayaa ku dhintay weerarka sida lagu sheegay war ka soo baxay militariga. Dhanka kale, koox sunniyiin ah ayaa ka qabsaday dagaalyahanada mucaaradka ah ku ah dowladda Suuriya ilaa iyo 5 tuulo oo ku taala gudaha dalkaasi, sida ay sheegtay koox la socota dagaalada dalka Suuriya.
Thank you. galab wanaagsan waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doodin kaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilownay dalalka midowda yurub ayaa waxa ay ku baaqeen in si deg dega wax looga qabto qaxootiga faraha badan ee ku qulqulaya qaaradda yurub. wasiirada arrimaha dibadda ee yurub ayaa kulan deg dega maanta waxa ay ku yeesheen dalka austria. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaynoo haya xuseen bare aadan.
wasiirada ayaa sheegay in go-aanada ay dalalku sida iskooda u qaadanayaan ay halis gelinayaan heshiiskii shengen ee isku furayay xuduudaha xubnaha midowda yurub. wasiirka arrimaha dibadda austaria sebastian kurz oo dalkiisu martigeliyay shirkan ayaa sheegay in arrintan xal loo raadiyo.
wenn es uns nicht gelingt hier eine rasche europäische antwort zu finden dann werden immer mehr staaten.
haddii aynu halkan xal yurubiyaan ah uu u weyno arrintan, waxaa dhacaysa in dalal badan ay ku daydaan hungary iyo denmark oo si iskooda go-aano arrintan uga qaatay, mana aha mid shaqaynaysa, waxaanay halis ku noqonaysaa arrintani fikraddii ahayd in xuduudda yurub ay isku furnaato. sidaasi daraaddeed waxaan filayaa inaynu xal gaadhi doonno. sidoo kale waxaa isla arrintani ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka frank walter steinmeier.
Sie alle wissen, dass es eine Reihe von Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt, die bisher dagegen sind.
waad ogtihiin dhammaantiin oo waxaa jira dhowr dal oo midowda yurub ka tirsan oo ka soo horjeeda, laakiin waa in si cadaalad ah loo qaybsadaa culayska dadka muhaajiriinta ah. sidoo kale waa in midowda yurub ilaa iyo 1 milyan oo yuuro uu ku caawiyaa dalalka serbiya iyo macedonia si ay ula tacaalaan dadka soo dhex maraya waddamadooda. laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee serbiya ee fija dajej oo isaguna ka hadlay shirka viena ayaa arrintaasi ku gacan sayray, waxaana uu sheegay in xalku ku jiro in lasii wado wadahadalka ku saabsan ku biiritaanka midowda yurub.
Vi ste godinama govorili o tome da azilanti dolaze iz Srbije, Makedonije i ostalih zemalja u Europsku uniju. Ja mogu da vam kažem,
sanado badan ayaa waxaad ka hadlayseen muhaajiriinta sii maraya Serbia iyo Macedonia iyo dalal kale, laakiin aan idin saxo oo aan idin sheego runta. muhaajiriinta dalalkan soo dhex maraya waxay naga yimaadaan dalal kale oo xubin ka ah midowda yurub. marka goorma ayaad qorsheynaysaan amaba aad ku tala jirtaan inaad qorshe la timaadaan? waa inaynu runta isku sheegno, sababtoo ah dad saaxiiba ayaanu nahay, lacagtan aad bixinaysaanna waxba ma tarayso. tan iyo bilowgii sannadkan ayaa sida uu wasiirka arrimaha dibadda ee serbiya uu sheegay, waxaa dalkaasi laga diiwaangeliyey 4,900 oo muhaajiriin ah oo u badan dad ka yimid wadamada suuriya iyo afghanistan, waxayna soo mareen inta aanay gaadhin serbiya dalalka greega, bulgaria iyo romania oo intooduba xubin ka ah midowda yurub. waxaanay badankoodu doonayaan inay usii gudbaan dalalka hodanka ah ee midowda yurub sida jarmalka iyo sweden iyo kuwo kale.
aad baad u mahadsantaa xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay. isla arrimahaasi muhaajiriinta ayaan ku jirnaaya 4 qof oo kale oo soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinteen saxaraha u dhexeeya suudaan iyo masar. soomaalida ayaa waxa ay doonayeen inay gaaraan magaalada qaahira kadibna ay tahriib dhinaca badda ah ku galaan dalka talyaaniga. qaar ka mida dhallinyaradaasi jidka maray ee safarkaasi ka badbaaday ee qaahira ku sugan ayaa v o a da u sheegay inay jiraan dhallinyaro kale oo bilahan u dambeeyey jidkaasi ku dhinta, hase ahaatee aan lahaynin xog sugan oo ku saabsan. haddaba wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar ayaa la sheekeystay qaar ka mida dhallinyaradaasi safray ee wiilasha dhinta iyagu la socday, wuxuuna inooga diyaariyey warbixintan.
cabdalle, khaalid, xasan iyo xamse waxay ka mid ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo kala duwan oo safar tahriiba ku galay inta u dhexaysa khardum iyo qaahira, hase ahaatee wakhtigu qaarkood uma saamixin in ay dhammaystirtaan hayaankoodaas oo qaarkood waxay ku geeriyoodeen intii ay saxaraha marayeen. xamse garaad yuusuf oo ii sheegay in uu ka soo tahriibay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya, xilligansa ku sugan magaalada qaahira, isla markaana 2 maalmood uun soo mooganaa saxaraha u dhexeeya masar iyo suudaan, ayaa iiga sheekeeyey in 4 qof oo soomaali ahi ay saxarahaas ku dhinteen.
war la hubo annaga gruubkeygii group a iyo group b baanu ka ahayn, gruubkeygii b 4 qof baa ka dhintay, taasina waa hubaal.
marka xaggay ku dhinteen 4 qof?
waxay ku dhinteen magaala xadka xuduudda urhaysa suudaan iyo masar oo la yidhahdo aswan
saxaraa
ku taala. saxaraa ku taala.
marka xagga ka timaadeen?
waxaanu ka nimi khartuum ayaan kasoo baxnay habeenkii hore, habeenkii labaadna waxaan kasoo qaadnay socodka akbar.
xaggaa u socoteen?
waxaan u soconay masar qaahira.
imise qofa qiyaasti ahaydeen labadiina kooxood?
labadiina kooxood 2 qof 4 qof aan hayn. markaad 4 qof naga dhintay mooyaane 8 qof aan kasoo badbaadnay.
ma jiraan dad kale oo maalmahan aad maqashay inay wadada ku dhinteen? Dabcan dee qofku markuu safarka noocaasa gelayo dadku wareystahay
way jiraan. Imika labadii cisho saddexdii cisho u dambeeyay dadkii soo galay laba qof gruub, imika daraa soo galay baa sheegay gruub kalena waxay sheegeen saddex qof oo kala dhintay.
Afarta qof ee soomaalida ah ee saxaraha ku dhintay ayaa isugu jiray saddex wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo da'deeda lagu qiyaasay ilaa 17 jir. Mid ka mid a hablaha rakaabka ah ee tahriibkaas ku jiray ayaa ka sheekaysay in wiil ka mid a wiilasha geeriyooday uu ku qudhbaxay dhabteeda isla markaana uu dardaaran kaga tegay in hooyadis cafis looga raadiyo. Gabadhan lafteeda ayaa dhacdadani culays badan ku reebtay, taas oo noo suuro gelin weyday in aannu waraysanno. Haddaba dadka sida dhow ula sheekaystay gabadhan waxaa ka mid ahaa Xasan Maxamed Cabdulaahi Uurdoox. Wuxuu isagu ka soo tahriibay magaalada Hargeysa oo uu ka shaqaysan jiray. Xilligansa wuxuu ku sugan yahay magaalada Qaahira oo uu jecel yahay in uu waddamada Yurub uga sii gudbo.
Inan ka mid a dadkii dhintay la socotay ayaa aan la xidhiidhay oo aan u tegay. Inantaas waxay ii sheegtay in afarta qof saddex ay wiila lahaayeen inan ay ku jirtay. Marka afarta qof saasay ku dhinteen, dadka badankooda hal wiil mooyaane, saddexda kalena waxaa dhibaateeyey ama dilkooda u sababahaa dadka ka kaxaynaya Suudaan ee Masar geynaya, dadkaasa laayay sidaaaa xaqiijisay.
Marka gabadhu waxay kuu sheegtay mid ka mid a ama laba qof oo ka mid inay dhabteeda ku dhinteen?
Inaan ka mid a ayay ii sheegtay inuu dhabteeda ku dhintay oo ay dileen dadka Suudaanida ah ee dadka u wada Masar.
Marka muxuu ku dardaarmay? Waxaad ii sheegaysay inuu dardaaran sameeyey intii aynaan idaacadda recording-ka bilaabin.
Walaal wuu dardaarmay. Inantu waxay ii sheegtay inankaasi inuu xoog ugu dardaarmay inay hooyadii cafiso. In badan buu ku celceliyay, ugu tiri hooyay cafi, hooyay cafi, hooyay cafi.
Afarta qof xaggey kasoo kala jeedaan sida ay kuu sheegay inanta iyo dad kale la socday rakaabkaasi?
Walaal afarta qof, hal wiil wuxuu kasoo jeeda Hargeysa ayuu ka yimiday, hal wiilna wuxuu ka yimiday Ceregaabo. Inantu waxay ka timiday tu yar oo ay da'deeda igu sheegtay 18 jir, 17 jir, waxay ka timiday Puntland, halka qofka afraadna uu ahaa wiil ka yimid Xamar.
Waan gartay. Inanta caafimaadkeedii waa sidee?
Inanta caafimaadkeedu walaal ninka way laban tahay, aad bay wanaagsan tahay, laakiin shoog baa jira. Marka sheekada kale ka sheekaynayso way isbedelaysaa. Xalay markaan wareysanaya la joogay, siday u joogtay ayay isbedeshay. Midna markaa wadna xanuun fara badan bay leedahay, gariir fara badan bay leedahay, naxdin fara badan baa ku jirta.
Dadkan ugu badan ee soo maraya waddadan xaggee bay ka imanayaan, dhinacee bay ka imanayaan?
Walaal dadka ugu badan ee waddadan soo mara horta Hargeysa ayay u badan yihiin. Dadka aan la kulmeen Qaahiro kula kulmay, Hargeysay dadka badankoodu ka yimaadeen. Sidoo kale Burco ayaa iyaduna dad badani kasoo baxaan oo ay yimaadaan. Markaa inta badan Soomaaliland ayay ka imanayaan.
Xamse ayaan weydiiyey ujeeddada keentay in xilligan dalka Masar dhalinyaro badan oo Soomaali ahi ay u soo tahriibaan.
Masar adigu khad baa imika ka furmay, adigu doonya laga raaca shirci daraa oon dowladdu aanay ogeyn. Dadka khad caynkaas baa loo sheegay oo ay ku baxaan oo Qaahira ilaa aliska Darya ilaa Itali.
Haraad, Gaajo, Garaacis, waddada oo laga lumo, gaadhiga oo xumaada ama gaadhiga oo laga tuuro waa dhacdooyin ay caadi tahay in loo dhinto inta safarkan saxaraha lagu jiro. Mana jirto cid lala xisaabtamaya dembiga ay sameeyeen, taasina waxay horseeday in bil walba ay dhintaan dhalinyaro Soomaali ah oo laga yaabo in cidina aanay ka warhayn. Xasan ayaan weydiiyey haddii uu dhibtan ka warhayay, haddana waxa ku dhaliyey in uu u badheedho.
Walaal waan maqlay in saxaruhu dhibaato leeyahay, waan maqlay. Laakiin marka la eego Liibiya iyo Masar, dadka badankoodu xataa kuwa imika dhegaysanaya waxay aaminsan yihiin inay Masar ka dhabyar tahay Liibiya. Laakiin waxaan u sheegayaa Ismaaciilow inaanay Masar ka dhabyarayn Liibiya ee ay ka adag tahayba.
Maaha sheeko cusub in la soo wariyo dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhintay saxaraha. Hase ahaatee waa dhacdo ay la qabsadeen dhegaha bulshada Soomaaliyeed, waxaana dhalinyaro badan oo Soomaali ah looga gacan haadinayaa waddamada reer galbeedka ama waxay hayaan ugu jiraan in ay gaadhaan nolol dhalanteed ah oo ay ka arkayaan shaashadaha dhexdooda, bogagga isgaadhsiinta bulshada ama warar ka soo gaadha saaxiibadood. Hase ahaatee badankooda waxaa runta u sheega wakhtiga iyo waayaha marka ay waayaan noloshii ay baadi goobayeen, isla markaana ay ku dhacaan gacmo madhan marka ay gaadhaan halkii hayaankoodu ku ekaa.
Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
ما maamulka galmudug iyo xubno ka mid ah lusuna ayaa maanta heshiis ku gaaray magaalada Cadaado. Heshiiskan ayaa waxaa wada saxiixday madaxweynaha galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Sheekh Ibraahim Guureeye oo la sheegay inuu yahay gudoomiyaha saddexda gole ee ahlusuna. Qodobada lagu heshiiyey waxaa v o da goodhoweed uga waramay Cabdilwaaxid Macalin Isaaq oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan Cadaado.
Heshiiskan waxa uu dhex maray ahlusuna waljamaaca xubno ka tirsan iyo dowlad goboleedka galmudug madaxdiisa. Waxaa si wada jira heshiiska u saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xubno ka tirsan ahlusuna waljamaaca uu horka hayay Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye oo la sheegay inuu yahay gudoomiyaha golayaasha ahlusuna waljamaaca. Wabdigan ahlusuna waxay ka yimaadeen magaalada Muqdisho, waxa ay maalmo ku sugnaayeen Cadaado. Wadahadallo ayaa u wada socday galmudug iyo iyaga. Maanta ayaana si rasmi ah loo soo bandhigay heshiiska. Qodobada maanta la isku afgartay galmudug iyo ahlusuna waljamaaca garabka ahlusuna waxaa la sheegay in saami wadaag ah ay ku yeelan doonaan xubnaha dowlad galmudug haddii ay noqon lahaayeen baarlamaanka, golaha fulinka iyo saraakiisha ciidamada. Iyaga qoondo ahaan la sheegay in 525 xubnaha baarlamaanka ay ku yeelan doonaan golaha fulinka, 30% taliyaasha ciidamada 525. Heshiiska wajibinka koowaad waxaa loo wajibi doonaa in ahlusuna waljamaaca dowladda laga siiyo ama dhismaha maamulka cusub laga siin doono 4 wasiir ku-xigeen, 4 agaasimo guud iyo 4 agaasimo waaxeed. Isla heshiiska wejiga labaad waxaa loo wajibi doonaa sidoo kale 4 wasiir, 4 wasiir ku-xigeen, 4 agaasimo guud iyo 4 agaasimo waaxeed. Waxaa uu heliya in 22 xildhibaan ay ku yeelan doonaan baarlamaanka galmudug 1 taliye iyo 1 taliye ku-xigeen. hase ahaatee waxaa wejigaasi labaad daba socda shuruuda labada dhinacba ay kusoo bandhigeen heshiiskooda oo ay ka mid tahay in wax ka bedel galmudug ay ku samayso qodobo ku qoran dastuurka dowlad goboleedka galmudug. Sidoo kale dhanka ahlusuna waxaa iyana shuruud ah hor yaalla fulinka wejigan labaad ee heshiiska in si rasmi ah ay uga soo mid noqoto dowlad goboleedka galmudug haddii ay noqon lahaayeen dhinaca siyaasadda iyo ciidamadaba. Heshiiskan ahlusuna mararka maanta saxiixay maahan garabka hadda sida rasmiga u haysta qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud. Afhayeen ka tirsan ahlusuna waljamaaca oo ku sugan degmada Dhuusamareed waxa uu ii sheegay in aysan matalin xubnaha maanta heshiiska la galay galmudug. Wuxuu tilmaamay in golayaasha ahlusuna waljamaaca siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan aysan uga mid ahayn xubnaha maanta saxiixay. hase yeeshee xubnahaasi iyagu saxiixay waxay horay uga mid ahaayeen ahlusuna waljamaaca. Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye waxa uu ka mid ahaa saxiixayaashii sanadkii 2014 magaalada Muqdisho heshiiska ku wada saxiixay madaxdii maamuladii kol hore ka jiray goboladan sida Ciidan iyo Xeeb iyo galmudugkii uu hogaaminayay jenaraal Qaybiid. Inkastoo saxiixaasi iyo heshiiskaasi ay wada galeen, haddana ahlusuna heshiiskaasi waa ay ugu dareysay kumana aysan qancin. Lamana ogaa hadda heshiiskan waxa uu ka bedeli doono khilaafka ka dhexeeya ahlusunada hadda haysata Galgaduud ee maamulka ku dhisatay iyo maamulkan galmudug iyagu hadda xarunta ku ah meel gaarka magaalada Cadaado.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan Cadaado. Dhegeystayaal, ururka ahlusunna ee ku sugan Dhuusamareeb oo aanu la xidhiidhnay waxay noo sheegeen inaanay wax shuqula ku lahayn heshiiskaas.
galab wanaagsan mar kale waxaad naga dhageysanaysaan weli laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Wasiirka waa wasiirada gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo Masar ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka militari ee labada dal iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. Sidoo kale shirki ay yeesheen ayaa waxaa labada wasiir ee gaashaandhigga ay sidoo kale lahaayeen wasiirada gaashaandhigga Jaamacadda Carabta ayaa iyaguna waxaa dib u dhac ku yimid. Aan ku celiyo halkaasi dhageystayaal mar kale. shirkii ay lahaayeen wasiirada gaashaandhigga ee jaamacadda carabta ayaa iyaguna dibadhac uu ku yimid kaasoo lagu waday inay ku mideeyaan ku dhowaad 22 dowladood oo carabta ciidamadooda. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira.
Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Masar Sidqi Subxi ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini iyo wafdigii la socday oo dhowaan soo gaaray magaaladan Qaahira. Wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhinaca militariga ee labada dowladood. Warbaahinta Masaarida ayaa sidoo kale sheegtay in labada mas'uul ay ka wada xaajoodeen sidii Soomaaliya iyo Masar ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka kooxaha argagixisada oo labada dal faraba'an ku haya. Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa kulanka ka sheegay sida dowladda Soomaaliya ay u qadarinayso xiriirka soo jireenka ah ee labada dal, waxa uuna ammaanay kaalinta dowladda Masar ay kaga jirto waddamada carabta iyo qaaradda Afrika. Kulanka ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo Masar waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka badda ee dowladda Soomaaliya Madee Nuur Sheekh Ufuro. Dhinaca kale, shirkii ay yeelan lahaayeen wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta ayaa dib loo dhigay, kaasoo lagu waday inay ka qaybgalaan wasiiro uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Bayaanka soo baxay xafiiska jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay shirkii ay yeelan lahaayeen wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta, kaasoo lagu waday in uu maanta oo Khamiis ah ka furmo waddankani. Warmurtiyeedka ka soo baxay jaamacadda carabta laguma xusin goorta la qaban doono shirkaasi, balse bayaanka ayaa lagu yiri in shirka uu baaqday kadib markii dowladda Sacuudi Carabiya ay codsatay in dib loo dhigo, kaasoo ay taageereen inta badan dowladaha Khaliijka. Shirka lagu waday inay yeeshaan wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta ayaa lagu doonayay in lagu dhiso difaac ciidan oo ay ku midaysan yihiin dalalka carabta si ay u difaacaan amniga guud ee dowladahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay bugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida, ha ahaato arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. Inkastoo jiraan bugaag badan oo lagu qoro luqado shisheeye, haddana waxaa iyaguna soo badanaya bugaagta lagu qoray af Soomaaliga. Haddaba waxa aanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad ugu dambeysay ee barnaamijyada taxanaha ah ee qoraalka bugaagta oo maanta ku saabsan buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar, magaciisu yahay oo uu qoray Maxamed Xasan Ciro. Wariyahayga Yaasiin Ciise Wardheere ayaana soo jeedinaya.
Walwal fara badan ayaa qaar ka mid ah dadka wax qoraa ay ka muujinayaan in af Soomaaliga tayadiisu ay hoos u sii dhacayso marka la eego qoraalada dadku ay qorayaan ama ha noqdeen kuwa maqaalaadka la geliyo shabakadaha maxalliga ah ama bulshada wax lagula xiriiro sida social media oo kale, oo dhalinyaradu iyagoo aan baranin ama dadka qaarkii afkii iyo naxwihii iyo macnihiisa ay wax qorayaan, iyo dad fara badan oo ajnabi oo iyaguna Soomaalida siyaabo gurracan wax uga qoray. Qaybtan waxaanu si gaara ugu eegaynaa buugga halkudhigiisu yahay Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar, oo dhowaan uu soo bandhigay islamarkaana uu qoray Maxamed Xasan Ciro oo isagu ka tirsan xarunta dhaqanka iyo qoraalada iyo bandhiga daraasaadka buugaagta Soomaalida ee Awjaama Cumar Ciise, Ilaahay hawn xariiste. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal waxaa buuggan Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar uu isagu markaasi Ciro u xushay cinwaankan iyo waxyaabaha u xambaarsan yahay. Waxaanu yiri
Yaasiin, marka hore waad mahadsan tahay, adiga iyo dhegeystayaashana waan idin salaamayaa. Marka xigta, buuggani horta wuxuu ku yimid fikrad igu dhalatay mar aan dhex joogay bulshada Soomaaliyeed. Markaad qoraa tahay ama hal abuur qoraanimo kugu jiro, dhacdo yar oo kuu muuqata ayaa kuu xambaaraysa inay sheeko dheer ay kuu dhaliso. Markaa xilli ay laga joogay 6 sano ka hor, goob xaflada oo Nairobi ka dhacaysay ayaa dhalinyaro isugu timi, 7 ilaa 8 bay ahaayeen. Ninka ugu weyni 30 jir buu ahaa, ninka ugu yarna ilaa 20 jir baan ku qiyaasay. Xilli la qadeynayay bay ahayd, رجيو إسوريسان يا دكتيدا وحكو صوت دولي هذا اللذو ذي قيب كم إذا غير ياله يوحبي كشي كيسانيين رجع ماشى فرديا نينا مر كهير ملاهين نينا ضاب ماهين نين كوجي ريلا بقرب سو جورسدي كوجو بدن استضاب قرب سو جورسدي نين مر كهير لهانا كمتشرين أنا قمر كا شيء كده ودي وحي إيه صورتي بولشدة سيدا بربر كورد عاي إنا كقطر دير تاي سيدا الله ملاين أيه وحي إيه صورن تاي بولشدة لبا تنجر كذي سدنجر كذي أو وقت جرجو قيمها بدن هي ساي مريان إيه هب كرقان كأي كسوجين يهين أو أي وحول بقولميان إنا تاي ميد اللي جسوجي إنا إيه واحد سانكران مركز ساي أكل فوق يهين بولشدة رقان كذي ساي كسوجان تاي إيه وحى لجربه أيه هرتا فكر كبوجو أها بوجو أفرق أي بطن مركز ugu soo bandhigay waxaan isla hadalnayna Soomaalidu wax badan inay ka faa'iideystaan oo waxaan qaatay fikirka ah in guri la hagaajiyo ayaa la hagaajin kara qaran yani buug fikirka u xambaarsan yahay waa midkaas afar qaybood ayaan marka buuga u soo qaatay qaybta koobaad oo aan daayirta iyo bulshada ugu iftiiminayo habka korriinka ilmuhu u yahay waqtiga ay bilaabato qofka Soomaaliga ama masuuliyadiisa taas oo ku saleysan hab dhaqankeenii nolosha inagu waxbayno ahayn waxaynu ahayn haduu san qofku garanayn aad bay u adag tahay inuu wax dhiso marka qaybta labaad oo ah qofku markuu koro sidoo u xulan karo lamaanihiisa ama qofku marka uu daneynayo in qaybta saddexaad oo ah waqtiyadan xaaladda hadda lagu jiro ee burburka iyo qaxa iyo wareerku iyo waxii sida saameynta ugu yeelatay qofka Soomaaliga iyo noloshiisa iyo qaybta ugu dambeysa oo ah sida waalidku ama gabadhiisa inta san guriga tagin uu la dardaarmi laha ama wiilkiisu inta san guursanba uu u siin laha talooyin wax ku oola horta afarta qaybood baana muhiim u ah waxyaabaha aan ku soo qaatay
een erro waxyaabo badan oo kale ayaa ka midah waxa ka muuqanaya buuga marka aragtid een burburka dhaqanka iyo hidaha iyo dadka gugurkiisa iyo siyaabaha dhalinyaradu ay isku xushaan oo inta badan ee suugaanti iyo laga dareemayo habraaci hidaha Soomaalida maxay yihiin waxyaabaha kale ee aad ka fakareyso ama aad horeba wax uga qortay ee laga yaabo buugan inaad uga sii gudubto marka aad buug kale qoreyso
horta hadii la yiraahdo arrimaha Soomaalida maanta waxa laga qoro 150 wax ka badan ba jira oo u baahan in wax laga qoro laakiin duruufaha jira deganaan la'aanta waxyaabo badan baad moodaa in qofka hal abuurkiisi ama qofka Soomaaliga maanta ay ku tahay carqalad ama u tun ku taagan anigu in badan baan hadda qoraalka ku soo dhex jiray Allahu naxariistay oo Jaamac Umar Ciise ayaan 15 sano had muddo ka hor ah shaqala soo bilaabay waxaan wax ka qoray buugtiisii qiimaha badnayd oo ah maanta buugaagta Soomaalida ku wada ugu caansan oo uu ka mid yahay buugii suugaanta geela fardaha iyo haweenka kii himilada maansada Soomaalida oo uu gabayadii hore ee Soomaalida in badan ku ururiyay taariikhdii daraawishta ina Cabdul Xasan gabayadii sidoo kale sayidka ina Cabdul Xasan buugii uu ka dhintay wali buug iyaguna uu ka dhintay oo aan wali soo bixin oo uu ka mid yahay halgankii Talyaaniga iyo reer Markoodka waqtiyadoodii dhexmaray iyo kii kale isna qiimaha badnaa ee qaranjabka Soomaalida oo wax badan isna koobayay sidoo kale waxaan in badan ka qayb qaatay maqaalada arrimaha bulshada ah marka yaani bulshada Soomaalidu wax badan oo baylaha oo u baahan in wax la qoro ayaa jira waxayse u baahan yihiin kow dhiirigelintii ma jirto oo inta la isu yimaado in la yiraahdo wariyaha hadda wax soo saaray oo qofkii wax soo saaray loo sameyn karo in kor loo qaado la baritaaro hanaanka ma lihin bulsho ahaana bulshadeenu uma sameysna waqtigan arrimihii dhexdooda ahaa ee iyaga dhexdooda ka taagnaa una baahanay inay wax ka wada qabtaan waqtigan uma diyaarsana oo nin waliba nin waliba nafta ama nin walba meeshay dani dhigtay inuu kaga dhaqaaqna yani waa sidii hadalladii xikmadda ahaa ee horey loo yiri ba taas ahayd marka buugayga yani waxyaabaha uu qiimaha gaarka aan anigu u siisiyay waxaan masilay ama aan isku meel ka dhigay in bulshadu ay haday rabaan inay hagaagaan ay u noqdaan asal ahaanta korriimada in la hagaajiyo hadan ka la helayna aysan waxba inoo hagaagin
qoraagu wuxuu dhawaan ku soo bandhigay buugan meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah waxana bal waxyaabaha uga soo baxay ee naqdiga ama talooyinka dadku ay u jeediyeen iyo qaabka uu u tilmaami karo halabuurka Soomaalidu xilligan hoos buu u socdaa ama sawaa kor isagoo arrimaha eegayna wuxuu
yiri Yasiin marka aan ka hormaro bandhigii buuga iyo talooyinka aan ka helay horta buugan waxaan soo saaray oo uu soo baxay sanadkii 2014 bishii 9aad meelaha aan ku soo bandhigay iyo dadkii akhriyay ba talooyin badan waan ka helay rag badan oo i ayiday oo wax garada oo qoraayaal ah way jiraan oo yiri mawduucan mawduucaad u loo baahnaa in laga qoro weeyo qofka Soomaaliga ah maanta ama da'iraada ama nin weyn ha ahaado ee wax qoraya hal dhib ba haysta halka dhib ee haysta waxa weeye isagaa la rabaa inuu fikirki keeno inuu wax qoro inuu madbacadi geeyo inuu saxo inuu hadhow xitaa raro oo meel walba qof Soomaaliye joogo inuu buug inta isagu u raro uu geeyo yacni inagu Soomaali ahaan ma lihiin shirkado isku xidhan oo hal abuurkeenna u adeega ama madbacad haata ama cid kale haato oo tiraada buuggii hal qoro waad qortay adigu keen oo iyagu intay soo saaraan iyagu marka ama iib geeya dhaqaalahoodiina ka hela taasi horta dhibaatay ku tahay nin odayaba allahu naxristada uu dhintay oo a qoraayaba maalin baan aada ula shaqeeyey shaqo badan baana qabsatay oo dhinaca qoraalka wax baan saxaynay subax salaadii subax saan u galay duhur baan tukanay casar baan tukanay yacni makhribki baan ku kacnay iyadoo labada iyadooba dhabarkuna xanuunaya markaasi wuxuu yiri maxamedow buugga aan sa ugu hawshoonayno hadhow qof soomaalihii wuxuuna odhanayaa adeer buugga yare xunka ah keen soo akhriya marka yacni dhaqan saasa wuu jiraa oo runtii ah niyad jab haysta hal abuurkii soomaalida laakiin waxaa badan inta maanta xushmada u haysa qofkii wax qora oo maanta anigu hadda bandhig buugeedkii ugu dambeeyay Hargeysaan joogay da'yar badan baa buwaag soo bandhigtay waa la dhiirigelinayay inkastoo aan si badan looga iibsan dhiirigelinta waxaa qofka soomaaliga qofka hal abuurka waxa uu wuxuu soo saaro in dadku ay suuq geliyaan taasi waa dhiirigelinta koowaad
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan cirro oo isagu ah qoraaga buugga guurdoon rag iyo gayaan dumar oo ka tirsan xarunta aw jaamac ee cilmi baaris shaafka iyo dhaqanka soomaalida ee magaalada Nairobi
galab wanaagsan idaacadda galabnimee laanta afka soomaaliga v o eda ayaad naga dhagaysanaysaan qodobo doora ayaa noo soo socda waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo sidoo kale warar kale idaacadda galabnimona wada jiro waxaa idinla socodsanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah saare cabdiaxmed balse marka hore warkii dunida
ilaa 50 qof oo muhaajiriin ah ayaa meydkooda laga helay gaari kuwa xamuulka qaada ah meel u dhow magaalada Brandfort ee Australia maanta oo Khamiis ah. Booliska ayaa gaarigaasi ka helay xadka uu la wadaago dalkaasi Austria waddanka Hungary, lamana sheegi karo ilaa hadda waxa ay dadkaasi u dhinteen. Booliisku sidoo kale waxa uu sheegay inaanay tirada rasmiga ahaynin laakiin waxaa lagu qiyaasayaa in il ka badan yihiin 50 qof. Dhawaanahanba waxaa badanayay qulqulka muhaajiriinta ka cararaya dalalka ay dagaaladu ka socdeen ee bariga dhexe kuwaasi oo nolol ka raadsanaya wadamada Yurub.
Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta kulan waxa ay la leedahay hogaamiyaasha dalalka Balkaniska la isku yiraahdo si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii xumaanaysa ee muhaajiriinta ku soo qulqulaya qaaradda Yurub. Waxaana qalalaasihii ugu darnaaya midooda Yurub ay soo food saartay dhinaca tahriibka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Kulan ka dhacay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin uun kadib markii dibadbaxayaal ka soo horjeeda muhaajiriin ay ku qayliyeen hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Booliska gobolka Virginia ee bariga Mareykanka ayaa bilaabay baaritaanada la xiriira dilkii laga argagaxay ee shalay lagu dilay wariye iyo filim qaada ka tirsan TV-ga WDJB kuwaasi oo xilligii la dilayay ku guda jiray wareysi toos ah. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Ninka looga shakisan yahay dilka ayaa lagu sheegay in la yiraahdo Vastan Flanagan, waxaana uu ahaa shaqaale ka tirsanaan jiray TV-ga WDBJ kaasoo shaqada laga eryay muddo laga jooga 2 sano ka hor. Waxa lagu eedeynayaa inuu dilay iyagoo si toosa TV-ga looga daawanayo wariye Alison Parker oo 24 jir ahayd iyo Adam Ward oo 72 jir film duube ahaa, isagoo sidoo kalena dhaawac u geystay haweeney marka la wareysanayay oo ka mid ahay dadka deegaanka Roanoke oo halkii dilku uu shalay ka dhacay. Parker, gacaliyaheeda oo ay isku meel ka shaqaynayeen, ayaa faafiyey sawirada isaga iyo saaxiibtiis taasoo shalay dhimatay.
Went out and doing live reports from areas that might be unfamiliar to you. in times of day where there aren't many people out there.
Inaad u baxdo oo aad ka sameeyso warbixin toos ah meel laga yaabo inay kugu cusub tahay marka ay timaado maalinta aysan dad badani joogin meeshaas balse qofna wili kuma fakirin in tani ay dhab ahaantii dhici doonto waxay joogtay goob ammaan ah
qoyska qofka looga shakisan yahay inuu dilka geystay oo booliiskuna ay sheegeen inuu isagu markii dambana isdilay ayaa waray soo saareen ku muujiyay sida ay uga xun yihiin dhacdooyinkaasi ayna tacsi dirayaan
It is with heavy hearts and deep sadness we express our deepest condolences to the families of Allison Parker and
Waxaanu muujinaynaa inaan aad uga xunnahay oo aan tacsiyo ka soo go'day laabteena u direyno qoysaska Allison Parker iyo Adam Ward. Waxaan sidoo kale u duceynaynaa Vicky Gardner inay iyaduna si dhaqso leh u soo kabsato. Xusuusteena iyo ducooyinkeennuba waxa ay la jiraan dhammaan qoysaskii ay ka tageen labadaas ruux iyo shaqaalaha TV-ga.
Qoyska ayaa diiday inay ka hadlaan wararka sheegaya in ninka lagu eedeynayo dilka uu u diray TV-ga ABC ka hor dhimashadiisa warbixinno wuxuu ku tilmaamay inuu isagu yahay qaanada hubka ee bini'aadamka isla markaasina uu qarku u saaran yahay inuu qarxo dhowr ka mid a warbixinno lasoo dhigay baraha bulshadu ay ku kulanto logana hadlayay mashaqadaasi ayaa la xanibay dhanka kale Vicky Gardner oo ah haweeneydii la wareysanayay ayaa hadda ku jirta cisbitaal aan ka fogeyn halka mashaqadu ay ka dhacday shalay taasoo xaaladeedu soo fiicnaanaysa
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaas halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a
haatana dhegeystayaal waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal ku soo dhawaada haatana doodi gaabneed iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada doodii gaabneed doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhallinyarada kusii qulqulaysa wadamada yurub ee sii maraya safarada halista badan arrintaasi oo keentay inay dhallinyaro fara badan ku dhintaan badda mediteraneanka iyo weliba saxaaraha liibiya haddaba maxay tahay sababta dhallinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan tahriibkuse ma yahay xal waxaa arrintaasi ka doodaya injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ka mid a dhallinyarada dibadda wax ku soo baratay haatanna ku nool magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa dooda ku jira guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa su-aasha ugu horreysa in dhallinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore guuleed jaamac ismaaciil
sidaad ii sheegtay in waddanka laga tahriibo aaminsanahaymoqatiga koowaad
waayo sababtaad u aaminsan tahay maxay tahay marka guuleedow
waxaa la yidhi mahmaha waa tiraahdaa nin walibeynta xunuu ciidamaya marka waxaan uga jeedaa dal walbayntii tahriibto aada dadkeeda noqonayso dalkaas sidaasu ku hormaraya
marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qeyb ka qaadanayso horumarka dalka saas miya
ha walaal
waa tahay dhinaca kale waxaa dooda inagula jira injineer mukhtaar haaruun cismaan injineer mukhtaar sideed u aragtaa doodaasi uu qabo guuleed jaamac ismaaciil
walaal aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay guuleed habka u dhigay waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimadda lafteeda waxay tahay kelimadda carabi oo kasoo jeeda af-soomaaliga lagu yidhaha baxsasho dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararaya ayaa macnahu noqonaya tahriibta tahriibtana waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin waxaa daliil u ah idinka hadda masalan warbaahin caalami aad ka shaqaysaan midda warbaahinta la daawado ama midda la dhegeysto waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka muxuu ahaa tahriibayaasha baaba-aya inta u dhexaysa badda soomaaliya iyo muxuu ahaa yaban inta u dhexaysa muxuu ahaa suudaan iyo sacraha liibiya dhibaatada ku haysata ummaddii soomaaliyeed ama ummadihii kale ee muxuu ahaa dalalka geeska africa iyo afrikaanka ah badda mediteraneanka oo maalin walba muxuu ahaa meydkood laga soo daabulayo waxaa taa ka sii dara walaal marka qofkii uu tahriibo qofkii dhallinyarada ahaa rajadiisii oo dhan ba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin waddankiisa waxba ku qan ku noqon karin ummadda muxuu ahaan waxba kusoo kordhin karin ilaa uu muxuu ahaa tahriib marka aniga waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii uu ku halaagsamayo isagoo muxuu ahaana ka fiirsada halka u socday halkuu tegayo iyo maxaa ka horreeya ani saasaan u arkaa
waa tahay guuleed arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa
arrinta waxaan kaga jawaabaya anigu mowqifkayga waxa weeyaan dhallinyaradu inay tahriibto waxaanan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 90 waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay
laakiin waxa uu ku yidhi injineer mukhtaar tahriibka dhallinyaro fara badan baa ku dhimatay marka dhallinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan miyayna halis u ku ahayn iyaga
horta inta boqolkiiba 2 dhinta marka ay tahriibaan dhallinyaradu naf walibana marka waqtigeedu dhaaa ma dhimanaysa
waayahay ka sokow dhimashada haddana
mustaqbalkooda marka ay tagaan dalalka Yurub waxaa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabayaa waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master fitaal khaasa yuniga master aganasita ataa laga isku dhigman baha. Tusaale ahaan ninka diblooma xaggaasa sitaanba ninka master xaggaasita iskuyafala. Marka aan waxaan odhan lahaa dhaliyo siintii taariikhto dan ay wax soo barato marka waddankooda ay ku soo noqoto waddankooduna ay waxu qabato.
Injineer Mukhtar, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa adiguna?
Anigu waxaan leeyahay dalka haddii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda guuleeda fikradiisa oo kale in la dhiirigeliyo in dadka waddanka ka yaacaan dadka dadku wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisa wax ku noqdaa. Dhalinyarada waa xoogga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalgasho. Maalgashiguna macnaha waa in sidii xaabadii badda lagu daaciyo badda lagu daadiyo ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad barbisa horjeeda. Sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno mu'asasaad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii inaanu abuurno dhaqaale abuurno nolol la abuuro xoog badan noloshaas dadkii maarayn lahaa ee noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankoodabarteen waddankooda xubarteen waddankoodiina joogaan. Mid aan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya boqolkiiba waa labo anigu waxaan qaba arrintaas in ka duwan ay jirta waxaan haddii la xisaabiyo birihii tegay muxuu warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda mediterranean-ka walaalkii guuleed waxaan umaleynaa inuu aad u daawanaya ama aada muxuu ahaa ula socday khasaare ba-an dhimasho ba-an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray. Ani waxaan markaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadka afrikaanka iyo wadamada geliya saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yidhaahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelaha ad u ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi kamid a.
Injineer Mukhtar, dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay. Taasi maxaa lagaga bixi karaa?
Walaal, horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee Soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama prostitution-ka shaqeeya dadka ka shaqeeya anigu waxaan qabaa inta numberka bale waa dadka gudaha wax bartay ayaa u badan iyaga ayaana wax maareeya. Way dhici kartaa qofkaa Soomaaliga ahay imidla in dhawaani Soomaaliya oo dejaanis kan uu leeyahay iyuu leeyahay laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirta ama ma hay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo sii waddanka joogay in uu yahay naftiisa qof isaga naftiisa dhiirigelinaya muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya.
Waa tahay guule arrintaas sida u aragta adigu?
Injineer Mustaar, waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi siniyada u deganay inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen. Taariikhga waxaa keenaysa dan baa kaligta, waxaa keenaysa duruuf baa kaligta, waxaa keenaya wax ficilaba waxa la yidhi doosaarka sicilla-aanba loo cadaadaa. ninka dhalinyarada maanta wuxuu taariirayaa ninkii dhiggiisa amarku taariiray ee wadamada hore u maray oo tegey ee uu wax soo barto ee uu soo taamla qaato shahaado soo qaato uma waddankiisa wax ku noqonaya. marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyartu ha taariirto weliba aan anu ugu horeeyo oo taariirina.
walaal guuleed, arrinta macnaheedu maaha fiiri marka wax la daaweynayo laguma daaweeyo hebel baa muxuu waxaa sameeyey daawo ma noqonay. daawada saxda waxa weeyaan tahriibtu ma tahay dariiqa saxda ah ee aan dalkeena ku dhisi karno. taariibtu ma tahay dariiqa saxa ah ee ninka dhalinyarada ah wax loogu faa'iideyn karo. ani waxaan qabaa marna sax ma aha. aan su-aal uga soo qaatay dalkan uu sheegayay guuleed uu leeyay waa dal hormaray, wuxu hormariy waa dhalinyarada.
aan ismaqalno guuleedow guuleed iyo injineer Mukhtar, aan ismaqalno
ubadkii baa soo baqday, dhib badan baa haysta, anigu muxuu ahaa dhaqaale ma hayo nolol ma hayo, ubadkiina waa la soo baqday. taa marka waxay nagu keenaysaa inaan marna sii taariino marna soo taariyo marka xal ma noqonaya. saas warka halkan
arrinta waxaan u arkayaa xalka ugu dhow ee dhalinyarta maanta lagu geyn karaya amba lagu joojin karaya inay tahay dhalinyaradu waxaa niyadooda kusoo dhacdaa rumaysa amnigeeda. ninna maanta ma doonaya inuu waddo xil maro, nin waliba wuxuu doonayaa inuu fiican ku noolaado. marka aan waxaan loodhan lahaa dhalinyarada iska taariibto waxna aan soo barato dalka lana ugu soo noqonaya rasuuqa wada. marka aan odhan lahaa dhalinyarii ha iska taariiba
anigu waxaa kuwaan bixinaa waxa weeyaan anigu waxaan qabaa waxaan idhi fikrada waa fikrad gumaysi waan idhi ayala berigii hore gumaysigu wuxuu nagu bixin jiray adku inuu isaga loo yimaado oo isaga dhalinyaradeenii uu xoog ku kaxayso. laakiin maanta dhalinyaradii lagu dhiirigeliyo la yidhaahdo soo tahriiba baddahayda soo cunto berigahayda soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen oo wadamada uu sheegayo in la yidhaahdo muxuu ahaa noloshaa ka shaqeeya arrintaa horumar uma arko nolol uma arko waddankooda waxbarasho badan ba hadda waddankii taalo guuleed dhibaatada faraha badan oo u jiranay waddankii muxuu ka sii baxayaa amnigii wanaagsanaanayaa shu waxa jirta jaamacado fara badan wadankii ka shaqeeya muassasad waxa jira wadankii soo koraya dhalinyarada xoogooda dadkooda iyo dalkooda ugu faa'iideeyaan iyaga wuxuu ahaa ayaa wadanku wax ku noqon kara laakiin haddii xoogga lagu baabiiyo badda mediterranean-ka barna kugu baabiiyo wuxuu asxaraha liibiya ummaddaasi khasaaro u xareyna usoo kordhay.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin doodii gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka waxaana inagala qayb qaadanayay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa. tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad dhegeysan jirteen ee dhakhtarka weydi iyo ibraahim xasan danduray.
soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydi waxaan la socdaa inay jiraan dad badan oo qaba xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha kuwaasi oo dhibaato xoog lagu haya. barnaamijka dhakhtarka weydi ayaa qaybtan arrintaasaan uga hadlaynaa waxaana igu martiya dhaktar cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha kana howlgala haatan magaalada muqdisho. haddaba inteennu ayay u qaybsamaan cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha waa kan dhaktar cabdulqaadir.
cudurrada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkahay goono u yihiin, qaarna afkay goono u yihiin. cudurradaasuna waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado, ama dad waaweyn ha ahaado, ama haween ha ahaado, ama rag ha ahaado. cudurrada afka markaan ilkaha haddii la yidhaahdo waxaa u gooni ahayka suuska iyo inay qalqalloocdaan ka baxaan sayskoodii, ama meel aan macquul ahayn ay ka soo baxaan, ama aan loogu talagelin ay ka soo baxaan, ama si aan sax ahayn inay usoo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal usoo baxaan. cudurada afka intiisa kale waxaa ka mid a sida ciridka oo kaleeto inuu ciridku dhiigo ama afka uu dhiigo oo ama ilkuhu iska soo dhacaan sababo la-aan. waxaa ka mid a cudurada halista ah sida karsinoomada kaleeto. waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano mataqaanaa periodontitis.
af burburka ayaa ka mid a cudurada afka ku dhaca oo soo noqnoqda. waa maxay af burburka? waa kan dr cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan.
af burburka dhowr wal xataa loo qaybshaa, marna caruurta lagu arkaa, marna dadka waaweyna lagu arkaa. haddii aan isku si u fahmnay, af burburka waa recurrent aft stomatitis, waa micnaha buwaq soo laablaabanaysa oo afka ku dhacda. waxay u aanayaan buwaqtuna ay yidhaahdaan qofkaasu sidii hadba uu u fakaro, haddii cabsi ay jirto, haddii walwal uu jiro, haddii waxdoon uu jiro, haddii qofkaas yani waxuun yani maskaxdiisa ka shaqaysiiya ay jiraan nuuc rabaan ha ahaadaane oo aan uusan habi ku ahayn ama uan ku faraxsanayn, waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogahaas ay ka soo baxaan. waxaa kaleeto iyagana qayb ka ah anemiyado kaleeto, qofka cudurka anemiga qaba ama dhiigla-aanta qaba inay nabrahaas ka soo baxaan, ama nutritionkiisa uu xun yahay oo xagga quudka ama quudinta aan quud fiican helin ama wax isu dheelistiran aan cunin asagana wuu keenaa. marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa middaas aan soo sheegnay ama waa mid jug ay keentay trauma, ama ha ahaato chemical oo chemical trauma ahaato ama physical trauma ha ahaato, intaba way dhici kartaa.
waxaa kale ee jira cudurro ku dhaca qofka xubnihiisa kale ee jirka oo laga dareemi karayo afka. cuduradaasi ayuu sharaxayaa dr cabdulqaadir.
tusaalaha ugu fudud waxa waaye sifiliska oo kaleeto, cudurka aanu u naqaano waraabowga. usbuuca ugu horeeya ee qofka jirkiisa uu soo galo, markiiba waxaa laga arkayaa carabkiisa ayaa boog ka soo baxaysa. boogtaas waxaa loo yaqaanaa shankar ama kankar, qofba sii ugu dhawaaqaa. laba usbuuc gudahoodna boogtaas way baaba-aysaa. marka boogtu wax xanuuna ma lahan, carabkay ka soo baxaysa, waa boog guduudan. markii yacni laba usbuuc uu gaarana boogtaas way baaba-aysaa, meesha way ka baxaysaa. warka waxaa yacni diagnostika ugu horeeya, haddii labada usbuuc gudahoos xitaa qofkaas laga qaado serological test ma laga helaya cudurka. laakiin afku wuxuu ku tusaa qofkii bartay oral medicineka horow ka fahmaa inuu qofkan haya cudurka syphilis uu jirkiisa soo galay.
intaasina dhegeystaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo uu marti igu ahaa dhaktar cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurada afka iyo ilkaha kana shaqeeya magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم السنة إبراهيم حسن داندوري أو نرسل سنية برنامج كاسي نختار كويدي لقد كلا سعتنا و VOA هاتنا بنتلاند بنتلاند وحا ديب لو فري كلية دا عيدا مدى بوليس كصوماليات اي عرمو وحانا هل كاسي لقا بلابيتا وبركا عيدا مقاريا تطوب بقولو أسكري هادا با ديب وفريستا كلية دا إيو حالة دا أمنيقا بنتلاند أيا وريها VOA دا بوساسو وحي كوريستي تليها عيدا مدى بوليس كبنتلاند عبد الرزاق محمود يوسف أفكدود
waxaan dib u furay kulliyadii ciidanka booliska ee Carmo waxaanu ku soo xareynay ciidan kamida booliska Puntland oo ah shan qaybood iyo horintii birmadka booliska Nugaal iyo laanta socotada taliska guud ciidankaas markaa hadda rasmiga ee meeshaas ku jira waxa weeye oo shalay dugsiga aanu furay waa ciidan 700 ah waxaanu jecelahay in ay qaataan waxbarashadooda aqoontoodii hore ay ku shaqeynayeen oo dib loo xusuusinayo muddo 5-40 cisho ah waxa weeye dhamaan saldhigyadii qayb kasta ay ka koobnayd waa soo qaadnay laakiin taliyashii saldhigyada waan reebnay arrimo farsamo awgood laakiin taliyashii qaybaha iyo saraakiishii kale ee qaybuhu waa ay marayaan meesha waxayna ku jiraan tababar
ciidankan hadda qarash farabadan ayaa ku baxaya tababarkooda iyo muddada ay meesha ku jiraan yaa arrimahaas budlanka gacansiiyay
laga gacan siisay oo aan ahayn dawladayada ma jirto haday tahay ciidanka raashinkiisa haday tahay daweyntiisa haday tahay transportigiisa iyo haday tahay arimihiisa faraha badan ee u baahan yahay cid aan dawladda Puntland ahayn oo u babac dhigtay kharashka inta leeg oo baaxadiisu leeg yahay ma jirto
waxa la sheegaa in ciidamada Puntland inta badan aysan helin mushaharooyinkooda xuquuqdooda qara arimaha maxaa kaga qorsheysan
arimaha waxa iga qorsheysan waa cilado farsamo oo ciidamadu ay leeyihiin hadii ay waayaan mushaharkooda sida anigu aan qabo sababtoo ah tirooyin aad u tira badan oo folio baaga ahaan u jira laakiin qof ahaan aan u jirin haddii folio baago la isaga wadi maayo lacag ee dawladdu go'aan bay gaartay awaamir bay bixisay aniga taliye ciidan markii lay magacaabayna amarka la siiyay waxa weeye qof taagan oo shaqeynaya baan ka rabnaa si aad u heshid xuquuqdaada anaga waxaan ballan qaaday in qof taagan la helo xuquuqdiisana aan raadiyo oo sanad dib u waadin xuquuqdiisa xaqa isaga lagu leeyahay oo waajibaadkana uu fuliyo isla xaqiisa uu helo
qorshaha ma kugu jirtaa inaad isbeddel ku sameeyso madaxda ciidamada Puntland
anigu hadda masuul aan duulaan ku ahay oo xil u ahayo aan ku ordayo oo ka qaad aan isleeyahay ma jirto laakiin cidii gudan weyda waajibka shaqo ee loo xil saartay waa khasab in laga qaadayo mana jiri doona de qof gafanaa oo meesha ka baxay oo waligii iska taagnaanaya ama geeru kaga tagaya ama geedu kaga tagaya anagaana la keenay annana waa ka tagi doonaa daalaydmo qof kastina taas uu kale ku hamiyay asaylata
inta aan lagu magacaabin ka hor waxa jiray saraakiil gadooday qayb arrinkoodi waa la xaliyay qaarna way maqan yihiin maxaa kaga qorsheysay
cida laalay ciidii ciidanka booliska oo wax tabanaysa ama wax tirsanaysa ana madaxdoodii aniga ayaa la kulmaya aniga ayaa waxa ka cabanayaan weydiinaya haday iga cuslaatana aniga ayaa insha Allah madaxweynaha kala hadlaya hadda cid gadood ku maqan oo ciidanka booliska waan garanayaa yani rag wax tabanaya laakiin waa la kulmayna waana weydiinaynaa waxa uu tabanayo insha Allah
ugu dambeyntii xaaladda guud ee amniga Puntland waa sidee
xaaladda guud ee amniga Puntland ilaa iyo hadda waa xaalad degan oo caadi ah wax dhibaato oo ka jira ma jiraan insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay sida noogu wado annana wada dadaalayna
taliyaha ciidamada booliska Puntland Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afgudud oo u warramayay Faadumo Yasiin Jaamac
waxaa galab wanaagsan mar kale ee wasiirro ka socda dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa todobaadkan ku kulmay magaalada Paris ee dalka Faransiiska si ay uga helaan halkaasii hanaan lagu adkeyn karo amaanka gobolka kadib weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday tareen kuwa xawliga ku socda ah oo u kala gooshayay Netherlands iyo Faransiiska sida ay wariyaha VOA da Lisa Bryant kaga soo warramayso magaalada Paris dacwad oogayaashi weerarkaasi eegayay ayaa si rasmi ah u furay gal argagixiso ugu lagu eedeeyay Ayub al-Khazani
waxaa hadda lagu guda jiraa Paris ku saabsan sidii wax badan looga ogaan lahaa Ayub al-Khazani oo ku dhashay dalka Morocco Al-Khazani ayaa lagu eedeeyay in jimcihiina dhaafay weerar ku qaaday tareenka xawaaraha sare ku socda oo magaciisu yahay Thales. Shir jaraa'id oo lagu qabtay magaalada Paris ayaa dacwad oogay François Molins uu faahfaahin ka bixiyay taariikhda Al-Khazani iyo waliba daqiiqadihii ka horreeyay intii uuna weerarka qaadin. Mr. Molins ayaa diiday dooda eedaysan Al-Khazani oo oranaysa inaanu jihaadoon ahayn ee waha ninan guri haysan islamarkaasna doonayay inuu tareenka boobo.
Il y a donc lieu aujourd'hui de considérer, au terme de cette garde à vue de 4 jours et en l'état des investigations, que nous disposons donc des éléments suivants.
Molins waxa uu yiri Al-Khazani waxa lagu eedeeyay inuu ku kacay fal u jeedaarka gixisale isagoo isku dayay inuu dad laayo. Waxa uu yiri ninka reer Morocco waxa daqiiqada ka hor intii uu weerarka qaaday uu telefoonkiisa ka daawaday fiidiyowyo jihaadka ka sheekeynaya oo faraya in weerar la qaado. Waxa uu yiri falalkiisu waxay u muuqdaan kuwa wax bartilmaameedsanaya isla markaasna laga sii baaraandegay. Al-Khazani waxa lagu soo oogay eedeymo dhowra kuwaas oo ay ku jiraan isku day dil oo argagixisanimo ay ku jirto. Shabakada xiriirka bulshada ee Facebook ayaa iyaduna sheegtay in sabtidii ay xirtay bogga uu Al-Khazani ku lahaa shabakadeeda, maxaa yeelay bay tiri waxa ku qornaa qoraallo argagixiso. Cimraan Al-Khazani waa walaalka weyn Ayuub Al-Khazani ayaa isagoo idaacadda Monte Carlo ee Faransiiska la hadlaya sheegay in walaalkii uuna argagixiso ahayn.
Je vous dis la vérité, mon frère n'a aucune relation avec le terrorisme. C'est une mauvaise information. Je vous le jure devant Dieu, mon frère n'a rien à voir.
Waxa uu sheegay in walaalkii uuna argagixiso ahayn. Waxa kale oo uu sheegay in weerarka tareenka kadib isagoo oo jooga dalka Morocco ay ciidanka dalkaasi su'aalo weydiiyeen isla markaasna ay telefoonkiisii gacanta ka qaateen. Aabaha Ayuub ayaa isna laga soo xigtay isagoo leh in eedaha wiilkiisa loo soo jeediyay ay yihiin kuwa aan la rumaysan karin. Dembi baadhayaasha Faransiiska ayaa eegaya sida Ayuub Al-Khazani uu ku helay hubka iyo haddii ay jiraan dad ku kalkaalay. Waxa kale oo ay eegayaan faahfaahin ku saabsan socdaaladiisii oo uu ku jiro mid uu ku tagay dalka Suuriya. Dacwad oogay François Molins ayaa sheegay in Ayuub Al-Khazani uu dhowr bilood ku noolaa xaafadda Aubervilliers ee duleedka magaalada Paris ku taalla.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aanu idiin soo xulnay galabta. Heeskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Farxiya Fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.